Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Duet Suzane i Kerubina iz opere Figerova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali ste u izvođenju Joyce Di Donato. Da, dobro ste čuli, nisam zaboravila da navedem ime drugog izvođača. Obe mezzo-sopranske uloge na ovom snimku otpevala je jedna od trenutno najpopularnijih svetskih operskih pevačica, Joyce Di Donato. Ova numera predstavlja dodatak, odnosno poklon numeru na kompakt disku pod nazivom Diva Divo, koju je 2012. godine doneo prvu Grammy nagradu u kategoriji vokalni solista u klasičnoj muzici. U februaru ove 2016. godine je po drugi put osvojila ovo prestižno priznanje za dvostruki kompakt disk Joyce and Tony uživo u Wigmore Hallu, na kome je zabeležen sjajan, izuzetno zanimljiv program sačinjen od pesama kompozicija posvećenih američkim i italijanskim vezama dvoje umetnika. Uz Joyce Di Donato, naime, za klavirom je na ovom snimku dirigent, takođe Amerikanac, očigledno italijanskog porekla, Antonio Papano. Od Haydna i malo poznatog italijanskog kompozitora Francesca Santoliquida i izbor američkih pesama, na ovom je disku svoje mesto našao i Rossini, kompozitor koji je u karijeri Di Donato imao odlučujuću ulogu.
Giro, giro, ogni coppa cercovo, giù sa volta si ritira, la sotto torna.
Franca Tarantela Đoakina Rosinija jedna je od kompozicija koja se nalazi na Gremijem ovenčanom kompakt disku za 2016. godinu pod nazivom Joyce i Tony uživo u Wigmore Hallu, koji tekako slikovito predstavlja vokalnu virtuoznost umetnice kojoj smo posvetili današnju emisiju, a to je Joyce Di Donato. Umetnice koja se ove godine prihvatila i snimanja filma o najgoroj pevačici svih vremena, Florence Foster Jenkins, film koji predstavlja jedinstvenu mešavinu dokumentarca, mašte i muzičkog filma o kraljici disonanci, svakako je bio veliki izazov za Di Donato, a bit će u bioskopima od 10. novembra. Ali tokom istog tog meseca pred publikom će se naći i njen novi kompakt disk pod nazivom In War and Peace, U ratu i miru, harmonija kroz muziku.
Peace. Harmony through music. I'm Joyce Di Donato. I've been a singer most of my life, and music has always been the guiding light of showing me what is possible in life. And it's been the constant North Star to reminding me about our potential as human beings. Come join our online community and answer the question. Dare you, in the midst of chaos, how do you find peace? I'm really worn down from all the chaos and turmoil that's coming at us all the time in the world. And I know, in any given moment, there's more goodness than turmoil happening. I'd like to shine the spotlight on that. And I'd like to ask all of you to perhaps, in any given moment in your life, make the choice of peace.
Usred svog ovog haosa, kako pronalazite mir? Pita nas Joyce Di Donato u spotu u kojim najavljuje svoje novo izdanje, čiji je nastanak podstaknut njenom zabrinutošću zbog haosa i nemira koji nas okružuje, uverena da uvek u svakom trenutku postoji više dobra nego zla i rešena da nas pozove da u životu uvek pre izaberemo mir. Ovu temu ona je osvetila izdanjem na kome se nalaze arije iz baroknih opera i oratorijuma sa naglaskom na delima Hendla i Persla, ali i premijernim izvođenjima fragmenata iz dela Leonarda Lea i Nikola Jomelija. Kompakt disk je snimila uz ansambl Il Pomodoro, kojima diriguje mladi Maksim Emelijančev. Kako sama kaže, izabrala je neka nepoznata dela, ali i neke prave barokne hitove koje je odavno želela da snimi, La Sciopianga ili Caro Speme, ali je zapravo osnovna ideja bila da muzikom, kao u ogledalu, pokaže obe strane čovečanstva. Kritičari koji su već preslušali album ističu njenu snažnu interpretaciju, tehničku sigurnost i raznovrsnost tonskog bojanja u svakoj ariji, napominjući i da je teško odupreti se iskrenoj poruci koju šalje ovim izdanjem. Također, ono što stoji uz ovaj album, ali i niz drugih izdanja Joyce Di Donato, jeste njena uobičajena radoznalost i ozbiljnost kojima pristupa izabranim temama i muzici. Tako je, recimo, 2014. godine snimila kompakt disk Stella di Napoli, nazvan tako po operi malo poznatoj Giovannija Pacinija, na kome je udahnula novi život arijama ne samo Pacinija, već i Karafe i Mercadantea, ali je također na poseban način osvetlila i tri zaposlenja stavljene arije iz opera Bellinija, Rossinija i Donizettija. A arija iz Donizettijeve opere Martha Stewart je inače zaštitni znak popularne američke vokalne dive. ariju iz Donizetijeve opere Marta Stewart slušali ste u izvođenju Joyce Di Donato i Orkestra nacionalne opere Liona, kojim je dirigovao Riccardo Minassi. Arija se nalazi na CD-u koji je umetnici 2015. godine doneo Echo Classic nagradu u kategoriji vokalni umetnik godine. To je takođe bio i njen drugi album koji je bio nominovan za Grammy nagradu nakon pomenutog Diva Divo iz 2012. godine, jednog neobičnog albuma koji može da snimi zapravo samo jedan mezzo-sopran. On pokazuje bogatstvo i raznovrsnost uloga pisanih upravo za ovaj glas, pa se tako na njemu nalazi izbor arija ženskih, ali i muških, koje Joyce Di Donato ima na svom repertoaru. Duhovito je u tom smislu primetila u jednom intervju da ona pola svog vremena na sceni provodi u pantalonama, a pola u haljinama. Na dodeli pomenute nagrade je recimo pevala ariju Pepeljuge iz istoimene Rosinijeve opere, dok je na kompakt disku arija Prince iz Masneove verzije poznate bajke. Bila je ovo arija princa iz opere Pepeljuga Žila Masnea, a Joyce Di Donato, kojoj je Vreme muzike danas posvećeno, pevala je uz orkestar nacionalne opere iz Liona, kojim diriguje Kazushi Ono. Na disku Diva Divo Di Donato je i Pepeljuga i princ u bajci Pepeljuga, to jest u operama Rosinija i Masnea. Ona je Romeo u Bellinijevoj operi Capuleti i Montecchi, ali i dadilja u Berljozovoj operi inspirisanoj istim Šekspirovim delom. U Mozartovoj Figarovoj ženitbi ona je i Suzana i Kerubino, u Rosinijevom sevilskom Berberinu i Rozina, a tumači i dve uloge, mušku i žensku, Sesta i Viteliju, u Titovom milosrđu Mozarta i Gluka. Sliku o mogućnostima meca-soprana upotpunjuju arije Sibil iz Gunovog Fausta, Margareta iz Berljozovog Faustovog prokletstva, Ariadna iz Masneove opere ili kompozitora iz Ariadna na Naksosu Richarda Strausa. Zaista neobično koncipiran disk koji otkriva ne samo bogatstvo operskog repertoara, već i sposobnost umetnice koja taj repertoar tumači da nepogrešivo dočara sve izabrane likove svojom interpretacijom. Sama Di Donato kaže: "Imala sam privilegiju i nezamislivu sreću da igram i dečake i mladiće kao i devojke ili odrasle žene. Sve te uloge predstavljaju istraživanje palete ljudskih emocija." O specifičnom tumačenju muških uloga u jednom intervjuu izjavila je da je tokom karijere otkrila da su sve takozvane uloge u pantalonama neke od njenih omiljenih. "Oni su vatreni, strastveni, romantični, na pragu su muževnosti, pred njima je čitav svet novih otkrića." Tako recimo, jednu od tih uloga smatra vrhuncem u repertoaru za mezzosopran. To je uloga Romea u Bellinijevoj operi Capuleti i Montecchi. Svi znamo priču o Romeu i Juliji, mislim da smo je svi na neki način i proživeli. Arija kojom se on predstavlja na početku opere je jedna od najvećih takozvanih ulaznih arija svih vremena i za mene predstavlja ogromnu radost svaka prilika da je pevam. Nju je uvrstila na kompakt disk Diva Divo, dok je na izdanju Stella di Napoli arija kojom se Romeo oprašta od Julije, za koju misli da je mrtva. I kako kritičari kažu, mezzo voce na početku ove arije ispevan je do savršenstva. Njeno fraziranje je meko, svilenkasto i nežno, njena boja i tembr bogati i sjajni, a ukrasi nepogrešivo stilizovani i krajnje očaravajući. Ovo su reči kritičara impresioniranog glasom i interpretacijom Joyce DiDonato, umetnice koje smo posvetili današnje vreme muzike i koju smo slušali u interpretaciji arije Romea iz opere Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija. Orkestrom nacionalne opere iz Liona dirigovao je Riccardo Minassi. Iz biografije Joyce DiDonato, rođene u Kanzasu 1969. godine, ovom prilikom ćemo izdvojiti sledeće. Nakon diplomiranja na Filadelfijskoj akademiji za vokalnu umetnost, bila je deo umetničkih programa za mlade u operskim kompanijama u San Francisco, Houstonu i Santa Feu. Ubrzo, nakon prvih angažmana u Americi, počela je da nastupa u operama, na koncertima i na recitalima širom sveta. Uporedo sa pojavljivanjima na svetskim operskim scenama u Amsterdamu, Barceloni, Čikagu, Ženevi, Londonu, Minhenu, Njujorku, Parizu, San Francisku, Beču, Berlinu, Tokiju, priređivala recitale i koncerte u Wigmore Hallu, Amsterdamskom koncertgebau i u Carnegie Hallu, kao i sa Njujorskom filharmonijom, Clevelandskim orkestrom, Simfonijom San Francisca, Nacionalnim orkestrom Pariza, Kamernim orkestrom Sveti Pavle ili recimo Londonskim simfonijskim orkestrom. Ostvarila je veoma važan trijumf na Rosinijevom festivalu u Pezaru i na nastupima i snimanjima sa ansamblima Il Complesso Barocco ili recimo Cvetajuća umetnost sa Viljamom Kristijem. U Hjustonskoj velikoj operi premijerno izvela i snimila uloge u dvema operama savremenih kompozitora Male žene, koju je napisao Mark Adamo, i Vaskrsenje Toda Mačovera. Nagrada na takmičenju Operalija Placida Dominga ili priznanja koje dodeljuje Metropoliten opera i Kraljevsko filharmonijsko društvo, kao i niz drugih, među kojima su i pomenute Gramofonova Eho Klasik i Grammy, ulazak u Gramofonov hol slavnih takođe, sve to je dodatno poslednjih godina dovelo Joyce DiDonato u žižu interesovanja muzičke javnosti. New Yorker ju je proglasio verovatno najmoćnijom pevačicom svoje generacije, koja je dosegla vrh izvođačke umetnosti i stekla nacionalnu slavu, izuzetno priznata kao interpretator rola u operama Donizettija i Rossinija, Handla i Mozarta, ali i kao neko ko operskoj publici premijerno predstavlja neke zaboravljene autore i arije, kao što je, na primer, opera L'amica ancor non torna, koju je napisao Michele Carafa.
Thank you.
Bila je ovo arija iz opere L'amica ancor non torna, koju je napisao Michele Carafa, a slušali smo je u izvođenju Joyce Di Donato. Kako je kritičar časopisa Gramofon primetio, Di Donato se uporno dokazuje kao jedan od najsjajnijih umetnika našeg vremena. Ona peva sa retkom čistotom tona, sasvim lako u visokim lagama, pokazuje takođe impresivan stepen tehničkih sposobnosti i umeća, veliku snagu karakterizacije likova. Ona je okrepljujuće precizna u intonaciji, skala izvodi tečno i bez zastoja, ima dobro izgrađen stakato kao i trilere. Težak repertoar peva šarmantno i majstorski nadmoćno. Ona je velika, hrabra i inspirativna umetnica ogromne moći transformacije, reči su kritičara. Oni koji poznaju njen repertoar osjećaju strahopoštovanje prema njenom talentu, a oni koji o tome ništa ne znaju istog trenutka kada je čuju postaju vrlo zainteresovani. Joyce peva i svet iznenada postaje svetliji. Ona nas primorava da slušamo aktivno i da čujemo stvari na nov način, primećuju također kritičari o pevačici u čijoj karijeri je Gioachino Rossini imao posebno mesto. Ona je 2003. godine debitovala u operi u San Francisco u sevilskom Berberinu kao Rosina i tada je već bilo jasno da je publika čula umetnicu potpuno ekstravagantnog vokalnog dara. Nastavila je potom da peva zaista širok operski repertoar od Kerubina i Pepeljuge do Oktavijana ili recimo sestre Helen u operi Mrtav čovek hoda Jake'a Higgija, ali ipak kritičari, a i publika se vrlo često slažu da danas nema boljeg interpretatora Rossinija. Nakon što je u januaru 2009. godine pevala upravo finale iz Rossinijeve Pepeljuge u Carnegie Hallu, kritičar časopisa Opera News je postavio pitanje: da li je Joyce Di Donato najbolji interpretator Rossinija? To je pitanje koje se zapravo neminovno nameće nakon što ovu umetnicu čujete, a čini mi se da već ovaj kratki fragment koji ćemo slušati ide u prilog potvrdnom odgovoru i mišljenju mnogih da ovaj mezzosopran može tu titulu sa punim pravom da ponese. Njenu interpretaciju Elene u operi Dama sa jezera je kritičar Financial Timesa okarakterisao kao jednostavno najbolje pevanje koje je ikada čuo.
Oh,
speravo meglio, con tua felicità.
Sjajni orkestar i hor Akademije Santa Cecilia iz Rima predvodio je Eduardo Miller, dok je kao solista u fragmentu iz opere Dama sa jezera Gioacchina Rossinija nastupila Joyce Di Donato, umetnica koju danas predstavljamo u emisiji Vreme muzike. Da posvetimo još nekoliko minuta Rossiniju, kompozitoru za koga Di Donato kaže da mu se uvek vraća. Kada radite nešto što vam tako prirodno odgovara, kad god pokušate da se suprotstavite, priroda će vas tome vratiti. Tako ja koristim Rossinija kao svoj barometar. Žarko sam želela da snimim disk s arijama posvećenim Izabeli Kolbran i dala sam sve od sebe snimajući ga. On istinski predstavlja mene i to gde se nalazim kada je reč o ovom repertoaru i zbog toga se osjećam zaista odlično. Rossinijeva dela su u velikoj meri odgovorna što se Joyce Di Donato, kako ona kaže, pružila prilika da se probije u taj ludi operski svet, i ona su joj pružila neverovatan osjećaj radosti na sceni. Ali osim Rossinija, šta god da peva, Joyce Di Donato dobija rapsodične kritike. Sa glasom koji se opisuje kao zlatni, 24-karatni, ona je jedan od izvođača u čijime najčešće stoji pridev očaravajući i za čiju je uzlaznu putanju karijere u magazinu Opera News ostalo zabeleženo da je to jedan od najsrećnijih događaja u svetu opere u poslednjoj deceniji. Kritičari njenu tehniku nazivaju neustrašivom, a njene interpretacije veličaju i hvale rangirajući ih od razigranog erotizma preko eksplozivne samoobmane do skoro katatonične depresije. A koliko su samo takvih izazova ponudile scene ludila iz Handlovih opera koje je izabrala za disk pod nazivom Furore 2009. godine i snimila ga sa ansamblom Lirski talenti i Kristofom Ruseom. Ovaj disk zatvara arije iz opere Herkules koju je Joyce Di Donato snimila i u celini sa ansamblom Cvetajuća umetnost i Viljemom Kristijem.
Yeah.
Bila je ovo arija iz opere Herkules Georga Friedricha Händla, pevala je Joyce DiDonato, kojoj je posvećena današnja emisija. Osim operskih uloga, ova umetnica pažljivo bira i program koji izvodi na recitalima. Priznaje da to nije lako nekome koji izgradio reputaciju kao operski pevač. Zaista je veliki umetnički izazov održati pažnju publike tokom dva sata samo pomoću glasa i klavira, bez kostima, bez kolega koji vas inspirišu. Kada pripremam recitale, rastem i razvijam se, prelazim krugove i granice kao umetnik, jer jedino što imam i čime na recitalima mogu da slikam jesu tekst i zvuk glasa. U slučaju DiDonato, meca, za koji kritičari kažu da je obložen mlečnom čokoladom, tako gladak i pokretljiv da može da dosegne do dijamantski svetlog soprana, kao i da potone do bogatog alta, uvek inteligentno oblikujući stihove i tekst. Inače, na zvaničnom internet sajtu Joyce DiDonato možete vidjeti veliki broj kompakt diskova i DVD naslova na kojima se nalazi njeno ime. U široko postavljenom diskografskom nizu nema samo solističkih izdanja, naravno, već i snimaka integralnih opera, Rossinija, Händla, Bellinija ili vokalno-instrumentalnih dela, opet Rossini ili Vivaldija, Vivaldijeve duhovne kompozicije. Jedno od tematski koncipiranih izdanja pak njenih solističkih nosi naziv Drama Queens i donosi uzbudljiv program arija kraljica iz opera poznatih autora 17. i 18. veka, poput Händla i Vivaldija, ali i manje poznatih Orlandinija i Porte. Drama, duboke emocije, neustrašivo pisanje za glas, brzi pasaži, istorijski značaj i pravo otkriće. Sve ono što istinski obožava u operi ova umetnica pružio je ovaj kompakt disk, a slušaocima još jednu priliku da se uvere da je ona ne samo talentovana i moćna, već i inteligentna i pevačica koja ima ukusa. Ona je jednostavno pevačica celim svojim bićem ili, da bukvalno prevedem reči jednog kritičara, pevačica do koske. I mi ćemo današnji portret Joyce DiDonato zaokružiti jednom brzom, furioznom, bravuroznom arijom Kleopatre iz opere Antonio i Kleopatra, koju je napisao Adolf Hase. A vama prijetno popodne žele Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.